Dëgjues nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti tha që i drejtohet të gjykatës kushtetuese në lidhje me masat ndaluese të qeverisë. Aktualisht 61 persona në Kosovë janë të infektuar me koronavirusin e ri. Disa biznese në sektorin privat në Kosovë kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë vazhdojnë të thellohen përplasjet politike në kohën kur vendi po ballafaqohet me përhapjen e koronavirusit të ri. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën që të interpretojë kushtetueshmërinë e vendimit të qeverisë për kufizimin e lirisë së qarkullimit të qytetarëve pa shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme si mas luftimi kundër koronavirusit të ri. Në bazë të masave të vendosura nga qeveria e Kosovës në luftën për parandalimin e koronavirusit të ri, thuhet se që nga data 24 mars ndalohet qarkullimi qytetarëve dhe automjeteve private prej orës 10 deri në orën 16, si dhe prej orës 20 deri në orën 6 të mëngjesit. Në orët kur mundsohet televizja në rrugë, më së shumë se dy persona nuk do të lejohet televizin së bashku dhe gjithmonë duke mbajtur distancën 2 metra me të tjerët. Këto masa u kundërshtuan pak minuta pasi u vendosën në qeveri nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se kufizimi i lirisë së televizjes mund të bëhet vetëm nëse paraprakisht shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Ndërkohë që ushtruesi detyrës së ministrit të punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Gjelal Sveçla, përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook, e ka cilësuar thirrjen e presidentit për mosdëgjueshmëri ndaj vendimit të qeverisë si shqetësuese. Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike në Kosovë ka siguruar qytetarët se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshëm për furnizimin e rregullt të tregut me dritë dhe miell. Njoftimi për media vjen në kohën kur Kosova si dhe vendet tjera të botës po përballen me përhapjen e koronavirusit të ri. Aktualisht 61 persona në Kosovë janë të infektuar dhe një ka humbur jetën. Sipas për frenimin e sëmundjes, autoritetet në Kosovë kanë mbyllur kufijtë, shkollat, restorantet, parqet, dyqanet ushqimore dhe banatorët mbetën të hapura. Ministria e Ekonomisë Rozeta Ajdari i porositi qytetarët se blerjet masive të nxitura nga paniku janë të panevojshme. Më shumë se gjysma e shteteve amerikane kanë vendosur kufizime të reja për njerëzit në përpjekje për të frenuar përhapjen e mëtejshme të koronavirusit. Shumica atyre kanë lëshuar urdhra për qëndrim në shtëpi për të shmangur rritjen e numrit të njerëzve që infektohen. Shtetet e Bashkuara kanë tani numrin e tretë më të madh të rasteve në botë pas Kinës dhe Italisë. Sipas dhënave të Universitetit John Hopkins në SBA, mbi 46.000 njerëz janë të infektuar atje dhe 610 kanë humbur jetën. Ish presidenti Finlandës Martti Ahtisaari një herësh ish ndërmjetësues i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës ka dalë pozitiv në testin për koronavirus, thuhet në një njoftim të zyrës së presidencës finlandeze. Infektimi është konfirmuar të hënën me 23 mars. Presidenti Ahtisaari është mirë, marr parasysh situatën, thuhet në njoftim. Lajmi është konfirmuar dhe nga djali i Ahtisaarit Marko përmes një postimi në Twitter. Sot mbushën 21 vjet nga fillimi i bombardimeve të NATO-s për t'i dhënë fund fushatës së spatestrimit etnik të Serbisë kundër shqiptarëve të Kosovës. Bombardimet kanë pasur disa përpjekje për të siguruar një marrëveshje paqësore, e cila është refuzuar nga Serbia. Misioni i NATO-s synon të parandalojë sulmet e përgjithshme ndaj civilëve në Kosovë, ka thënë atë botë presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton. Bombardimi nga ajri kundër caçeve të ushtrisë jugoslave ka zgjatur 78 ditë në teren. Forcat serbe kanë kryer sulme akmarrëse kundër shqiptarëve, të cilat kanë rezultuar me mbi 10.000 njerëz të vrarë, mbi 800.000 të përndjekur dhe rreth 5.000 të zhdukur. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa biznese në sektorin privat në Kosovë kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve si pasojë mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orëve të punës. Qeveria e Kosovës ka paraparë dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektorë, por që ende nuk ka ndonjë vendim zyrtar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
VK emri njohur për redaksin është pezulluar nga puna nga punëdhënësi i tij me njëherë pas marrjes së masave nga qeveria e Kosovës për mbylljen e barëve, restoranëve dhe qendrave tregtare për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ai thotë se ka punuar në një restoran gjatë 3 viteve të fundit dhe pezullimi nga puna do t'i vështërson edhe më shumë situatën në të cilën ngjitet.
Kam punuar në një restoran, prej që është marrë vendimi qeverisë. Në kanë thonë shefat shkonin në shtëpi, s'kine nevoj marë kur t'ju thirën veni. Që të ditë që këna punu, në kanë pagu, ta shtetutje jem të netë. Kur kështë në kanë lemru, që ka dëtë bëhatë, se di janë bajtë se familjes, për ma shumë së di që ka dëtë bëhatë.
Pezullimin apo largimin nga puna pas gjendjes së krijuar nga COVID-19 e kanë theksuar edhe përfaqësuesit e punëtorëve të sektorit privat. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, tha për Radion Evropa e Lirë se disa nga bizneset në sektorin privat kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve, si pasojë e mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orarëve të punës. Ekspertët në Kosovë patën theksuar se në mungesë të aktivitetit ekonomik, disa biznese edhe do ta bëjnë largimin apo pezullimin nga puna të punëtorëve. Për të shmangur problemet e mëdha që do të vinë nga kjo situatë e krijuar nga COVID-19, edhe në aspektin ekonomik, në vazhdimësi po kërkohet ndihma e qeverisë së Kosovës për të ndihmuar bizneset. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria në pakot financiare në mbulimin obligimeve operacionale të bizneseve të përfshin edhe pagesën e pagave.
Mendoj se qeveria pavarësisht sektorve, të gjithë sektor tjesë janë mbyllë, përpo sektori ushqimor, banatoret dhe bizneset të tjera, të gjithë sektor tjesë duhet t'i paguaj dhe të mërë modalitetin e vendeve të ndryshme të botës.
Ndërkohë, Ministria e Financave dhe Transferëve në qeverinë e Kosovës është duke përpiluar një plan emergjent të ndërhyrjeve për ndërmarrje dhe anvisrit më të goditura nga situata me koronavirusin, thot zëdhënësi i qeverisë Përparim Kryeziu. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se janë parapare dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk ka ndonjë vendim të qeverisë. Kryeziu po ashtu rikujton punëdhënësit, sidomos ata të regjistruar, që kanë obligim ligjor sipas ligjit të punës, që të kompenzojnë punëtorët e tyre të paktën për muajin mars 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mjedisat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, lidhur me parandalimin e